Lisboa, Vilnius,
Bruxelles,
Sofia, Berlim,
Warszawa.
Europe is us.
Sfatul pe care l-aș da eu este să aibă tot timpul grijă ca lucrurile pe care cheltuie ei bani să aibă o însemnătate, să fie cât mai sustenabile și să fie un lucru care să îi motiveze pe viitor să reziste la tentații, în ideea în care, nu știu, un tânăr își cumpără ultimul laptop de pe piață, să știe că laptopul respectiv o să îi folosească la cursurile de la facultate eventual, și că anul viitor nu o să-și mai vrea să-și mai cumpere următorul model de laptop.
Una dintre tehnicile care m-a ajutat pe mine cel mai tare în gestionarea banilor a fost un Excel sau o listă cu cheltuielile pe care le am eu recurent. De exemplu, atunci când m-am mutat la Cluj, a trebuit să fiu pe cont propriu în totalitate, mi-am făcut în notițe o listă cu ce cheltuieli am eu lunar. Și de fiecare dată când primeam banii, alocam direct suma aia care trebuie să plece din portofel pentru cheltuielile recurente.
"30% dintre români sunt analfabeți financiar, potrivit celui mai recent Eurobarometru, care măsoară cunoștințele și competențele în domeniul educației financiare în Uniunea Europeană. Iar un studiu făcut de Institutul de Economie Mondială susține că maxim 10% dintre români au competențe financiare. A atras atenția Claudia Petrescu, cercetător senior la Institutul de Cercetare a Calității Vieții, în contextul lansării raportului de politică publică Educația Financiară între necesitate și oportunitate. Raportul propune soluții pentru o mai bună formare a competențelor financiare în rândul elevilor prin introducerea elementelor de educație financiară în curriculumul școlar, în toate ciclurile de învățământ. Strategiile naționale de educație financiară au apărut inițial pe agenda publică a țărilor dezvoltate la începutul anilor 2000. Preocuparea pentru alfabetizarea și educația financiară din România datează de la finalul anilor 2000, când un raport pentru Banca Mondială utiliza diferențierea conceptuală între literație sau alfabetizare financiară, financial literacy, care descrie nivelul unei populații de cunoaștere și înțelegere a problemelor financiare, și educație financiară, financial education, care se referă la programele educaționale oferite pentru creșterea nivelului de alfabetizare financiară. Potrivit documentului Strategia Națională de Educație Financiară în România 2023-2030, aflat în dezbatere publică. Conform aceluiași document, în ultimii ani, în România s-au dezvoltat multe programe de educație financiară, în mare parte inițiative bancare private, care s-au adresat în principal elevilor și profesorilor. În ceea ce privește această strategie de educație financiară, încă nu se știe când anume va fi aprobată și sub ce formă se va regăsi educația financiară în disciplinele de studiu ale elevilor. Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, a declarat recent că strategia va fi aprobată cu certitudine în perioada următoare. Dar ce relație au tinerii din România cu bani? Cum îi gestionează, cât de pregătită este generația Z să facă față tentațiilor și provocărilor lumii financiare a secolului 21. Vă propun pentru început perspectiva antropologului Alex Dinkovici.
Cartea există o viziune diferită, mai precis a ideii de bani și de muncă în general, și vorbea despre asta la un moment dat antropologa Roberta Katz de la Stanford, care a scris o carte despre generația Z în urma unei cercetări foarte mari, că una dintre criticile care li se aduce de obicei tinerilor, și vedem asta mai ales în discursurile antreprenoriale care vizează piața muncii, sunt despre lipsa dorinței lor de a-și lua un loc de muncă, dar prin care ne referim mai degrabă la un loc de muncă tradițional, cum am avut, cum avem noi, cum au avut părinții lor în general. Și asta nu vine neapărat din faptul că nu sunt dispuși să muncească, dar cred că nu sunt dispuși să muncească în aceleași condiții, atâta timp cât au niște posibilități un pic diferite de a-și câștiga existența. Cred că, în general, când ne gândim la gestionat bani și finanțe, avem în vedere o anumită noțiune despre ce ar trebui să fie educația financiară, cu gândire pe termen lung și multe alte lucruri de genul acesta, care sunt importante la nivel de stat și de politici publice, dar care s-ar putea să nu fie la fel de importante pentru niște tineri care s-au născut într-o perioadă în care, de când au apărut și până acum, practic au trecut prin multiple crize și încă mai trec prin multiple crize și viitorul este extrem de incert. Cred că ei știu să se descurce și reușesc să se descurce foarte bine, dar, pe de altă parte, nu cred că știu să-și gestioneze banii ca la carte, așa cum ar trebui, dar s-ar putea să vină dintr-o perspectivă diferită a ceea ce înseamnă bani și finanțe în general și priorități din partea lor.
Deci de unde învață tinerii de astăzi cum să-și gestioneze banii?
Pentru România mi-e și teamă să presupun, pentru că am făcut recent un studiu despre educație financiară la care a ieșit că nu stăm deloc bine și aici mă refer la România în general, nici la tineri nu stăm neapărat mai bine și în general inclusiv tinerii sunt pe unul dintre ultimele locuri în Europa la competențe digitale, tinerii români, cred că eram pe penultimul după Bulgaria. Și asta înseamnă că n-au neapărat anumite abilități de care e nevoie acum și s-ar putea ca multe din informațiile lor să vină mai degrabă de la influencer, de pe internet și de la ce discursuri sunt expuși ei online. Și asta nu e neapărat un lucru bun, pentru că trendul în general din ce am văzut este, cum se spune acum, un mindset antreprenorial foarte agresiv, orientat foarte mult pe termen scurt, pe profit, pe un anumit tip de a face bani, care nu e neapărat varianta ideală. Și cred că tinerii sunt cei mai expuși dintre noi acestui tip de discurs cu îmbogățire rapidă și asta duce și la anumite comportamente, de exemplu, de economisire sau de cheltuire, care nu sunt neapărat raționale în sensul acela economic clasic al termenului.
Desigur, ar trebui să vorbim și despre diferențele de condiții de trai, de venituri, de exemplu, între rural și urban.
Siguranță e diferit, dar cred că dincolo de diferența aceasta dintre rural și urban, mai e o diferență care e extrem de importantă și nu e neapărat între unde locuiesc oamenii și dacă au sau nu au, mă rog, venituri suficiente, și pe care o văd mai degrabă legată de constanța veniturilor. Pentru că atunci când vorbim de educație financiară, în general, ne referim la niște capacități de planificare și niște lucruri care sunt cumva pe termen lung. La cum să gestionezi venitul, astfel încât să-l împarți pe bucățele, să știi că atâta aloci acolo, atâta aloci dincolo și așa mai departe. Dar în spatele acestui mod de a vedea lucrurile, se află un anumit tip de raționalitate financiară care îți permite analitic să stai cu caietul și să planifici niște lucruri. Ori avem atât de multe, cel puțin în România, avem atât de multe grupuri în care există foarte, foarte multă precaritate. Și apropo de mediul rural, asta se întâmplă, de exemplu, în tot ce înseamnă muncă sezonieră, în care ai perioade în care ai bani, perioade în care nu ai bani și e foarte greu în momentul în care n-ai ceva pe care să poți baza pe termen lung, să poți să planifici, indiferent cât de bun planificator ai fi, pentru că înseamnă că e o perioadă în care treci ori din datorii, ori din ce ai strâns din economii și una în care încerci să pui deoparte și e destul de dificil. Și mai avem acum, din nou și vin din urmă foarte, foarte tare, toate aceste platforme, numește Gig Work, Platform Economy, care îți permit să lucrezi foarte punctual pe proiecte, pe chestii foarte mici, care ți-aduc niște venituri, la fel, care fluctuează extrem de mult, dar în care n-ai niciun fel de siguranță. Poți să câștigi foarte mult într-o zi, poți să câștigi foarte puțin în altă zi și e extrem de dificil să gestionezi veniturile sau să aplici inclusiv cunoștințe de educație financiară din punctul acesta de vedere atunci când ești în situația aceea. Și cred că ar trebui să ne adaptăm inclusiv discursul despre educație financiară astfel încât să se potrivească și cu acele categorii de oameni, că e foarte important. Aș spune că, cel puțin în ultimii 20 de ani, tot ce înseamnă finanțe s-a complicat extrem de mult. Adică avem niște produse extrem, extrem de complexe, care sunt foarte greu de înțeles, în general pentru cineva care nu e din domeniu, care pot să ducă la niște crize, cum a fost cea a derivatelor de acum, a fost trecut de 15 ani. Și nu mai e atât de simplu cum era atunci. Ca să poți să ai educație financiară acum, trebuie să fii destul de familiarizat cu niște produse bancare și financiare care să-ți permită să obții venituri pasive, să multiplici veniturile, să te asiguri că pe termen lung, mă rog, atunci când vei ieși la pensie sau când te vei retrage din activitate, vei avea niște bani puși deoparte. E complicat să poți face lucrul ăsta și mai complicat acum pentru generația Z decât a fost pentru părinții noștri, cel puțin chiar și pentru părinții lor, dar mai ales pentru bunicilor, aș spune, pentru că atunci exista oarecare siguranță zilei de mâine, care acum chiar nu mai există, că avem toate discursurile acestea despre cum se termină lumea, planeta, sistemele de pensii, vin tot felul de dezastre peste noi și e greu să te gândești la viitor, cred, în condițiile astea.
Și totuși, cum se descurcă tinerii? Cum își gestionează ei banii? Cătălina Gurgu vine dintr-o zonă rurală, are 21 de ani și este studentă în anul 3 la Facultatea de Psihologie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Este lucrător de tineret în comuna Hălăucești, județul Iași, dar se ocupă și cu organizarea de activități de tineret sub umbrela programului European Youth Village. Am întrebat-o când și-a pus prima dată problema cum să își folosească atent banii.
Cred că prima dată a fost înainte să intru la facultate, pentru că mă gândeam că o să mă mut de acasă, n-o să mai fiu cu ai mei, n-o să pot să cer niște bani dacă vreau să ies la un suc sau dacă vreau să mă duc oriunde, o să fiu mutată de acasă, o să am nevoie de economiile mele ca să pot să îmi satisfac anumite chestii pe care aș putea să le fac în timpul liber.
În momentul în care ți-ai pus această problemă a nevoii de bani, a autonomiei oarecum financiare, ce ai făcut ca să înveți să faci rost de bani, să știi să-ți gestionezi banii?
Țin minte că eram în clasa 12-a și am analizat puțin situația și cam ce aș putea face. Nu am vrut să mă angajez în primul an de facultate pentru că am vrut să mă axez 100% pe învățat și eram și în perioada pandemiei, eram într-un mic lockdown atunci și posibilitatea de a mă angaja era cam limitată. Așa că singurul lucru la care m-am putut gândi și o modalitate ușoară prin care pot să fac rost de bani a fost să iau o notă cât mai mare în bacalaureat ca să pot să obțin o bursă la facultate. Ceea ce s-a și întâmplat, cam ăștia au fost prima sumă puțin mai măricică de bani pe care, să zicem, că a trebuit să o grămuiesc.
Ai apelat la cineva anume care să te ajute? Ai urmat niște cursuri de educație financiară sau simți că ai fi avut nevoie de astfel de cursuri?
Nu pot să zic că m-am gândit vreodată înainte de asta că am nevoie de un curs de educație financiară, doar că în momentul în care s-a evit ocazia în anul întâi de facultate să particip la un astfel de curs, mai mult de atât a fost un curs în care eu am devenit consilier financiar după aceea și am avut norocul să am oportunitatea asta, lucru care m-a ajutat foarte mult, adică am realizat după terminarea cursului că sunt foarte multe lucruri de care eu nu eram conștientă legat de nu doar cum să fac economiile și cum să strâng din ce în ce mai mulți bani, dar și cum să fac mai mulți bani ca și student, ca și viitor om în piața muncii. Cursul acela m-a ajutat foarte mult să-mi îmbunătățesc relația mea cu banii.
Există și niște programe de finanțare la nivel european, de exemplu. Ai apelat vreodată la un astfel de program?
Momentan nu, dar acum, exact în momentul ăsta, mă lovesc de această situație pentru că îmi doresc să aplic la masterat în Statele Unite și încerc să atrag cât mai multe burse sau programe care să mă ajute din punct de vedere financiar să reușesc asta. Și e puțin cam complicat pentru că nu am informațiile necesare ca să pot să fac asta de una singură, de aceea am apelat la cineva care poate oferi ajutor specializat în ceea ce privește atragerea surselor financiare pentru aspectul ăsta. În schimb, lucrând ca lucrător de tineret în Hălăucești și fiind în branșa asta a oamenilor care se ocupă de tinerii din mediul rural, asta facem noi în programul European Village, am avut ocazia să aplic împreună cu un grup de inițiativă la anumite proiecte europene, cum ar fi cele de pe Corpul European de Solidaritate și am cuprins în proiectele respective cursuri de educație financiară pentru tineri din mediul rural acordate de către cineva specializat. Și am avut pe cineva care a venit la noi în comună și a ținut cursuri de educație financiară pentru tinerii din Hălăucești.
Acum, care este sursa ta de bani pentru viața de zi cu zi?
În momentul de față nu pot să spun că sunt autonomă din punct de vedere financiar pentru că depind în continuare de familie, care mă ajută să mă întrețin la facultate, dar ca sursă de venit ar fi faptul că am avut în trecut anumite burse la facultate pe anumite proiecte care au fost bani puși deoparte de către mine în momentul ăla și mă ajută și în prezent să am niște economii acolo și totodată am fost plecată vara aceasta cu Work and Travel 4 luni de zile în Statele Unite, unde am făcut ceva bănuți pe care în momentul de față încerc să gestionez cât de bine pot.
Cât de dificil este, studentă fiind, să combini studiile, faptul că mergi la facultate, cu un loc de muncă?
Este puțin dificil. mai ales prin prisma faptului că eu studiez în Iași, iar toate proiectele și activitățile desfășurate se întâmplă la Hălăucești, în mare parte. Toate proiectele pe care împreună cu grupul de inițiativă le-am scris și le-am implementat ca voluntari se desfășoară la Hălăucești. Este cam o oră distanță între Iași și Hălăucești, lucru care cumva mă împiedică uneori. Dar având în vedere că motivația este foarte mare și dorința de implicare este foarte mare, tot timpul am făcut și m-am implicat din plăcerea de a schimba ceva și din plăcerea de a ajuta alți tineri să aibă oportunități pe care eu poate nu le-am avut.
Ești o tânără care încearcă să-și prioritizeze activitățile astfel încât să existe o concentrare pe ceea ce este mai important. Ce sfaturi le-ai da tinerilor care încă nu știu cum să-și gestioneze banii astfel încât să poată să-și satisfacă și mici bucurii, dar să pună și bani deoparte?
Este o întrebare dificilă, deoarece foarte mulți tineri de vârsta mea nu au o sursă de venit deloc, ceea ce face foarte greu să pună bani deoparte, dar sfatul pe care l-aș da eu este să aibă tot timpul grijă ca lucrurile pe care cheltuie ei bani să aibă o însemnătate, să fie cât mai sustenabile, să fie un lucru care să îi motiveze pe viitor să reziste la tentații. Nu știu, un tânăr își cumpără ultimul laptop de pe piață, să știe că laptopul respectiv o să îi folosească la cursurile de la facultate eventual și că anul viitor nu o să-și mai vrea să-și mai cumpere următorul model de laptop. Și un alt lucru, dacă o să aibă ocazia să participe la un astfel de curs de educație financiară, o să le deschidă mai bine orizonturile și ideile despre cum să gestioneze banii, despre cum să facă mai mulți bani. Și cel mai important este să-și îmbunătățească relația cu banii, modul în care văd ei banii. Asta o să le schimbe percepția despre jobul pe care o să-l aibă și despre oportunitățile care s-ar putea ivi pe viitor pe plan profesional.
Vlada Siviloveanu are 22 de ani și este studentă în anul întâi la master, Facultatea de Psihologie, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Este vicepreședinte la Federația Tinerilor din Cluj, dar și voluntar activ în cadrul Organizației Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai. Care a fost primul moment din viața ta când ai avut de-a face cu banii?
Dintotdeauna a trebuit să mă confrunt cu gestionarea banilor proprii, pentru că de mică părinții îmi dădeau în fiecare zi câte o anumită sumă de bani și trebuia să îi împart în așa fel încât să-mi ajungă și pentru transportul public și pentru o gustare în timpul cursurilor. Deci eu nu pot să-mi amintesc exact momentul în care am fost pusă în fața gestionării banilor, pentru că dintotdeauna am avut un leu doi în buzunar pe care trebuia să știu cum să-i împart. Dar cea mai tare am simțit această gestionare de bani pe pielea mea atunci când m-am angajat prima oară și când am primit primul salariu. Atunci mi-a crescut și această conștiință legată de cum gestionez banii și ce fac cu ei.
În ce măsură te-a preocupat de-a lungul timpului ideea aceasta de a pune bani deoparte?
M-a preocupat destul de tare. Când eram mai mică, puneam câte un leu sau un 50 de bani deoparte. Când am devenit angajată și am început să primesc banii mei, puneam și sume mai mari deoparte, pentru că de fiecare dată mă gândeam că poate o să vină o zi în care nu o să am bani la îndemână sau nu o să mă mai ajungă banii și ar fi bine să am undeva o sursă, niște bani pentru zile negre. Și acum, de fiecare dată când primesc salariu, o sumă merg într-un alt cont, unde se numesc economii și această sumă îmi ajunge pentru momentele în care mai am nevoie de mai mulți bani sau dacă trebuie să-mi cumpăr ceva urgent, pentru cheltuielile care nu sunt de zi cu zi, cum ar fi mâncarea sau chiria, cheltuieli mai specifice, dar care poate ai nevoie cândva urgent. Mereu mă gândesc că, ok, mai bine să am o sumă pusă deoparte pentru zile urgente sau pentru zile negre.
Prietenii, colegii tăi, cunoștințe din generația ta, ai observat la ei o anumită atitudine față de ce înseamnă a pune bani deoparte?
Da, prietenii mei sunt împărțiți cumva așa în două categorii, persoane care pun bani deoparte și la fel se gândesc când gândesc și eu pentru zile negre, dar sunt persoane care își cheltuie toți banii și nu e greșit nicio parte, nici alta.
Studiezi și lucrezi în același timp. Cât de dificil a fost pentru tine să poți să le îmbini pe amândouă?
În perioada studiilor de licență mi-a fost destul de ușor să îmbin și jobul și facultatea, pentru că am făcut un an jumătate online și atunci în primul an de facultate am putut să lucrez foarte bine și să și învăț online. Ulterior, când m-am mutat la Cluj și a trebuit să vin fizic la facultate, mi-am luat job remote, adică mereu exista o parte care era remote și o parte care era fizic. Acum la master, pentru că am și jobul fizic și facultatea fizic, am reușit foarte bine să le împart prin orele de muncă. De exemplu, lucrez dimineața până la ora 4 și după aia am cursurile la masterat.
Ai o atitudine atât de responsabilă față de ce înseamnă gestionarea propriilor finanțe. Ai câteva recomandări, sfaturi către cei din generația ta legate de cum să-și gestioneze banii?
Unul dintre sfaturile care m-a ajutat și pe mine cel mai tare, sau una dintre tehnicile care m-a ajutat pe mine cel mai tare în gestionarea banilor, a fost un Excel sau o listă cu cheltuielile pe care le am eu recurent. De exemplu, atunci când m-am mutat la Cluj, a trebuit să fiu pe cont propriu în totalitate, mi-am făcut în notițe o listă cu ce cheltuieli am eu lunar și știam că se repetă de la lună la lună. Și de fiecare dată când primeam banii, alocam direct suma aia care trebuie să plece din portofel pentru cheltuielile recurente. E un prim pas de a-ți gestiona banii, te ajută foarte mult să știi exact ce sumă rămâi pentru cealaltă parte a lunii. Un alt sfat ar fi să îți faci cumpărăturile pentru o săptămână întreagă. Încercam să calculez prin aproximație, desigur, cât de mult se poate toate cheltuielile.
Și Dominic Ceremușkin din Polonia, reprezentant al generației Z, este unul dintre tinerii preocupați să pună bani deoparte. Este proprietarul unei companii care organizează evenimente și așa a învățat cum să gestioneze bugetul companiei.
Odkładam na przyszłość ze względu na to, że obawiam się, jeżeli chodzi o system emerytalny, więc odkładam cały czas.
Economisesc pentru viitor din cauza faptului că sunt îngrijorat când vine vorba de sistemul de pensii, așa că pun tot timpul bani deoparte. În ceea ce privește gestionarea banilor mei, având unele legături cu companii multilevel marketing pe parcursul carierei mele, foarte multe informații au venit chiar din cărțile pe care ei le-au recomandat sau pe care le-am împrumutat de la prieteni care au lucrat și ei într-o astfel de companie. Cât despre sistemul MLM în sine, nu sunt convins. Cred că de obicei sunt piramide financiare și nu o muncă reală din care poți câștiga bani. Așa că îl abordez cu multă distanță, dar acest tip de cunoștințe despre un fel de management al banilor mi s-a părut util. Deci, din această perspectivă, sunt mulțumit de acest episod din viața mea.
Jak to wygląda, jak powinno się o te pieniądze dbać, jak nimi zarządzać?
Vlada Siviloveanu, ați simțit nevoia voi ca generație și tu în mod personal de a avea parte de cursuri de educație financiară în școală?
Eu, din păcate, nu am avut parte de cursuri de educație financiară. Într-adevăr, am avut cursuri de economie, unde am învățat partea asta financiară în afaceri sau în micro-întreprinderi, dar niciodată cum să ne gestionăm banii proprii și desigur că ar fi ajutat extrem de mult generația noastră să avem cursuri de supraviețuire financiară, pentru că ajungem să primim primul nostru salariu și nu știm ce să facem cu el. Mai mult decât atât, ar ajuta generația tânără niște cursuri de cum să plătești o factură sau ce înseamnă un credit. Lucruri din astea care te ciocnești ulterior în viața de adult și de care nu știi. Nu ți-a povestit nimeni despre ele și te confrunți cu niște probleme de lipsă de informație.
Corneliu Ionescu este economist de meserie. Este președintele Asociației Educație pentru Viața Reală, care oferă servicii de educație financiară și antreprenorială, și trainer și coach la Banometru, un program gratuit prin care cei interesați au acces la cursuri de educație financiară ușor de înțeles. L-am întrebat pe Corneliu Ionescu, din perspectiva experienței sale de lucru cu tinerii din generația Z, cum se raportează aceștia la bani. Ce îi interesează mai mult?
Sunt mai atenți la cheltuieli și mai atenți la modul în care își definesc obiectivele. Dacă înainte vedeam tineri mai preocupați de modul în care arată, acum mie mi se pare că tinerii au ajuns la un soi de echilibru și se gândesc mai mult la obiectivele lor pe termen lung și obiectivele astea țin de cele mai multe ori de stilul de viață, nu neapărat de posesii. Adică încearcă să-și cumpere experiențe, preferă să lucreze într-un anumit fel sau într-un anumit loc care să le aducă plăcere sau satisfacție, mai mult decât zona financiară.
Tot din ce ați constatat dumneavoastră, cum învață ei să-și folosească banii?
Am observat că învață foarte mult singuri de pe internet, nu neapărat din cele mai bune surse, învață foarte mult din zona asta de experimentare proprie, se uită la influencer, după care vorbesc cu prietenii lor și experimentează împreună cumva, adică nu au o jenă în a împărtăși eventualele insuccese pe care le au, cum ar fi, spre exemplu, au dat datele lor de la un anumit cont, dintr-un anumit joc sau din un cont care trebuia protejat, le-au dat unora și li s-au întâmplat furturi de identitate sau furturi de cont sau furturi de bani și împărtășesc asta cu colegii lor. Asta mi se pare interesant, e ceva diferit de generațiile dinainte când ne ascundeam, nu ni se întâmplă nouă asta. Își avertizează și prietenii, caută și soluții și în momentul în care învață, caută metode care să fie interesante pentru ei. Adică din zona asta de prelegeri, constată abia când li se întâmplă că aveau o legătură prelegerea respectivă cu ce li s-a întâmplat, preferă să învețe jucându-se sau, mă rog, experimentând situații, în așa fel încât să poată să ducă după aia experimentarea aceea în viața lor reală și asta îi face să fie mai pregătiți cumva în ceea ce privește modul de interacțiune. Nu au o jenă în a experimenta.
Dumneavoastră ați ținut cursuri tinerilor din această generație, în mod special, ați stat mai mult de vorbă cu ei?
Și cu liceeni și cu studenți și am și doi acasă, 22 și 23.
Ce fel de întrebări v-au adresat?
Am putea să ne uităm pe categorii. Spre exemplu, în zona de venituri, de multe ori nu înțeleg cum se fac veniturile sau când înțeleg, v-am spus că au o atitudine ușor diferită față de generațiile dinainte, față de muncă. Adică preferă să lucreze part-time, să experimenteze, să se mute dintr-un job în altul. Sunt foarte fascinați de ideea asta de lucrat remote și cumva au nevoie sau se așteaptă ca angajatorul să-i antreneze în momentul în care ajung acolo, să le spună exact ce să facă. Și asta în contradicție cu aceeași idee pe care mulți dintre ei o au, și anume aceea cum că ar putea să învețe independent și că și apreciază independența. Și asta e pe zona de venituri și aici e contradicția de care spuneam. Pe zona de cheltuieli v-am spus că încep să fie mai atent. Pe zona de investiții sunt foarte curioși și asumă niște riscuri un pic mari. Iarăși pe zona de investiții nu se uită neapărat la ei la a investi în zona de abilități, în așa fel încât să poată să-și creeze un plan de carieră. De multe ori, din ce am observat eu, deciziile pe care le au cu privire la carieră sunt mai mult legate de zona asta de mi-aduce bucurie, nu mi-aduce bucurie. Astea sunt mult mai importante pentru ei decât pe care s-ar întâmpla pe termen lung. Și pe zona de datorii, o parte importantă dintre ei se opun datoriilor, adică li se pare chiar un semn al insuccesului să ai datorii. Asta înseamnă să faci credit, în esență. O parte din asta vine și din faptul că au experimentat destul de mulți dintre ei, au avut contact cu persoane care au ajuns să fie dependente de jocuri de noroc, lucru care de obicei vine și cu partea asta de probleme financiare și datorii.
Între a studia și a avea un loc de muncă, câți sunt dispuși să le facă pe amândouă? Cu ce poate probleme se confruntă?
N-aș putea să vă dau o statistică. Din studenții cu care am interacționat, am observat că în orașele mai mari lucrează mai mulți, în orașele mai mici lucrează mai puțin dintre studenți și în momentul în care merg la școală, au în general senzația că școala nu este încă suficient de adaptată la ce se cere pe piața muncii și cumva e o provocare constantă pentru ei să găsească motive de a se duce la școală. Și mulți dintre ei fie schimbă facultatea, fie renunță la ea cu totul în favoarea obținerii de venit acum.
În ce măsură există preocupare la nivel european pentru educația financiară în rândul copiilor și tinerilor? Ne răspunde europarlamentarul Nicolae Ștefănuță, grupul Verzilor din Parlamentul European.
Politica educațională aparține fiecărui stat membru, adică ceea ce decide despre ce îi învață pe copii este vorba de o decizie a Ministerului Educației, a Guvernului României, nu neapărat a Uniunii Europene. Acum, Uniunea Europeană vrea ca tinerii să fie mai educați financiar, există mai multe rezoluții ale Comisiei CULT în direcția asta și în cadrul burselor Erasmus se pune insistent accent pe așa ceva și în cadrul mobilităților, dar un program anume pentru educația financiară nu are Uniunea Europeană. Bineînțeles, este nevoie de așa ceva, deci trebuie copiii echipați cu astfel de cunoștințe care sunt foarte practice. Uite, vă dau un exemplu foarte simplu. În momentul acesta avem rate bancare foarte, foarte scumpe și rate ale dobânzilor foarte scumpe și atunci tinerii se văd confruntați cu o situație foarte grea în care accesul la locuințe e foarte greu. De exemplu, nu-și mai pot permite un credit, nu-și mai pot permite o negociere cu o bancă. De ce? Pentru că nu au acces la contracte nedeterminate. Asta este o problemă foarte frecventă în rândul tinerilor, contracte la negru, contracte pe scurtă durată și atunci un contract permanent pe perioadă nedeterminată care le-ar asigura un credit financiar nu este o posibilitate realistă și educația financiară ar ajuta exact în a pregăti pe tineri pentru realitățile lumii care este tot mai complicată în care trăiesc.
Dar măcar se discută pe această temă în diversele întâlniri, în comisii, nu știu dacă la nivel
Da, se discută
plenar.
și vă ziceam că se sprijină prin bursele Erasmus tipul acesta de educație, dar din păcate educația și cine ce decide este o minge care este în curtea statelor membre.
Ați remarcat o mai mare preocupare la anumite state europene pentru ceea ce înseamnă această pregătire pentru viața financiară?
Da, modelele nordice care sunt foarte celebre și foarte stimate, cel finlandez, cel suedez și așa mai departe, insistă pe aptitudinile acestea pentru viață, dar insistă și pe o metodă un pic mai puțin concurențială, bazată pe note. Ei încearcă să echipeze toată societatea cu anumite aptitudini și nu neapărat să facă un clasament al celor mai buni tocilari, de exemplu. Scuzați că folosesc acest cuvânt, dar la noi parcă așa se face un pic de o insistență pe note și pe rezultate din astea cuantificabile și mai puțin pe aptitudini reale pentru viața reală. Ei au folosit niște studii longitudinale, adică pe mai multe decenii, în care au constatat că o investiție în educație aduce foarte multă bogăție țării. Deci investești în educație un leu și îți aduce mult mai mult timp. Problema este că politicienii, din păcate, nu gândesc în decenii, gândesc în ani și mandate și nu fac investiția asta în educație și este o mare dramă a României. Pentru că acest buget, care ar trebui să fie cel puțin 6%, cum a spus de la ministru Miclea încoace o întreagă generație de profesori și de activiști, după mine e o condamnare a viitorului României, faptul că nu investim suficient în educație.